«Хто?» «Седрик Волокін». Телефон продзвонив 12 разів, перш ніж на другому кінці лінії підняли слухавку. О 4-й ранку так воно й мало бути. І запала мовчанка, ніби наповнена ватою, огорнута темрявою і сном. «Хай тобі чорт!» – озвався нарешті голос. «У тебе з головою все гаразд? Ти бачив, котра година?» «У мене розслідування». «А яке мені діло до твого розслідування? Мені треба поговорити з тобою. Про що, Бога ради?» «Про секти у Франції». «Це, мабуть, може почекати до завтра, хіба ні?» «Завтра вже настало». Знову пауза. Волокін подивився підбадьорливим поглядом на Каздана, так, ніби той вовтузився біля сейфа і вже втратив надію його відкрити. «А де ти є?» «Під дверима твого будинку». «Щось не віриться. Настав час завдати останнього удару. Ти мій боржник, Мішель, не забувай». Співрозмовник на другому кінці лінії глибоко зітхнув, потім сказав: «Я відчиню вам, але не здіймайте галасу, бо тут усі сплять». Волокін вимкнув мобільник Каздана, підключений до гучномовця. Він уже готувався вийти з машини, коли вірменин сказав: «Стривай, я хочу знати, де я є. Хто він, цей чоловік?» «Мішель Далямбро, хлопець зі служби Держбезпеки. Він працював у дослідницькій групі, яка в 90-х роках здійснювала перепис секти. Сьогодні він належить до іншої групи, яка називається «Місія боротьби із сектантськими відхиленнями». Він дуже добре обізнаний з цією темою». «А чому ти сказав, що він твій боржник?» «Це довга історія. Поки він знайде пантофлі, ти міг би мені коротко її розповісти?» Волокін набрав у груди повітря. Дати, факти, усе в дуже стислому викладі. Це було 2003 року. Хлопці зі служби Держбезпеки взяли під пильний нагляд одну громаду. Вона не була справжньою сектою. То був такий собі центр розумово відсталих дітей в Ентоні. Вони практикували досить химерні звичаї. На жаргоні служби такі групи називають знахарськими. Керівники вимагали від батьків значні суми грошей, і їхня практика здавалася не дуже чистою. «І що ж там сталося?» Далямбро провадив розслідування. Він допитав директора і написав дуже переконливий звіт. Згідно з ним, ті хлопці були білими, як сніг. «І це все?» «Ні, через рік батьки написали скаргу. Їм не дозволяли забрати дітей. Досьє надіслали нам у бригаду захисту малолітніх. Я поїхав до центру і допитав директора, застосувавши свій метод. Той у всьому зізнався». «І що ж там було?» «Він садовив тих розумово відсталих дітей по двоє, по троє в машину і возив їх на прогулянку до паркінгів. Там їх гвалтував, примушував його пестити, знімав їх на кіноплівку. Якби Далямбро вчасно зрозумів, куди вітер віє, то збавив би малих від цілого року страждань. Кожен може помилятися. Саме тому я порвав його звіт. Ніхто в судовій поліції не довідався, якого Далямбро дав маху. Від того дня він мій боржник. Коли я не знайде мені спати, він запрошує мене до себе. Я знаю, що в нього завжди знайдеться для мене тарілка з гарячою стравою». Каздан відчинив дверцята, широко усміхаючись. «І справді ти маєш велику родину!» Волокін поглянув на будинок. «Сподіваюся, це той самий. Вони тут усі однакові. Мішель Далямбро жив у стандартному селищі на околицях Сержі, яке складалося з будинків, що нічим не відрізнялися між собою. На тлі ночі світляні кулі вуличних ліхтарів здавалися невеличкими місяцями. Будинки з червоними дахами, фасади яких були покриті білим тиньком, вишукувалися вздовж алей, тягнучись, аж поки сягав зір, як іграшки на виробничому конвеєрі. Цікаво, чи люди, які тут мешкали, теж, зрештою, починали жити, думаючи, їсти в один і той самий спосіб? Чи все якраз навпаки? Вони об'єднались і жили тут саме тому, що їхнє існування було однаковим. Каздан подумав про страшну секту, що складалася з безлічі людей, чиї мізки безперервно промивалися, лагідно, невидимо, безболісно. Це робилося через рекламу, телевізійні ігри, комерційні центри. У певному розумінні клонування людства вже розпочалося. Смерть окремої людини тепер нічого не означає. Буття у філософському значенні цього терміну тривало понад індивідуальностями. Волокін обережно постукав.